ҳамкарони давлатҳо соли 91-92 созишнома имзо карагӣ комиссияи координатсионӣ нисбати об таъсис дода шудагӣ, ки сарвари ҳар як ин комиссия ин вазир ё роҳбари аввали хоҷагӣ оби ин ё он ҷумҳурӣ, панҷ ҷумҳурии Осиёи Миёна мебошад. ҳар сола аз рӯи меъёрҳои даври собиқ шӯравӣ ва тасдиқ карда шуда меъёрҳои об тақсим мешавад. ҳар се моҳа ин комиссияи байни давлатӣ дар яке аз давлатҳо ба навбат ҷаласаҳои худашона мегузаронанд. ҳоли ягон бор нашудааст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ягон касе беоб монда бошад. Баръакс, мо аз меъёр дар ҳолати зарурӣ, вақте ки мо муроҷиат мекардем, мо ҳама вақт оба зиёд медодем. Ин ягон хел асос надорад. Ин якум. Масъалаи дуюм оиди баҳри Арал. Баҳри Арал ин проблемаи худи иқтисодӣ, худи ҷумҳурии Узбекистону худи Қазоқистон. Чунки вақте собиқ шӯравӣ медонед, ки ҳамин заминҳои кишта зиёд карданд, пахтаи зиёд карданд, аз ин зиёд, аз меъёр зиёд об гирифта, ҳамун оба гирифта бурдан, ки имрӯз фоҷиаи баҳри Арал, Тоҷикистон ягон хел дахл надорад барои хел фоҷиаи баҳри Арал бошудан. Ба сохтмони ГЭС Роғун Тоҷикистон тахминан даври собиқ шӯравӣ ва лоҳия кардагӣ буданд 100,000 гектар замин аз худ мекунад. ҷумҳурии Узбекистон 300,000 гектар замин аз худ мекунад ва зиёда аз 1,000,000 гектар беҳтар намудани таъминоти об мешавад дар ҷумҳурии Узбекистон. Асосаш таърихаш гиред иқдоми худи ҷумҳурии Узбекистону Туркменистон буд, ки ҳамин ГЭС вақташ ба сохта шавад. Пешниҳоди ҳамино буд даври собиқ иттиҳоди шӯравӣ.